habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada caawa iyo dunidoodin kaga imaaneysa Washington. Waa habeen talaado ah oo bisha July sanadka 2024 ay tahay 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogeena internetka voasomali.com. idaacaddeenna v o eda ee caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o eda waxaa ka mid a gaashaan buurta NATO oo maanta shir uga furmay magaalada Washington d c.
ururkan NATO waxaa la asaasay 1949 waxaana bilaabay 12 waddan oo ay kamid yihiin Mareykanka, UK, France, Denmark. Aw badnaada wadamadaas reer Yurubka. Marka hore waxaa lagu bilaabay 12 waddan ayaa bilaabeen ilaa maantadan oo gaaray 31 waddan oo ugu dambeysa Finland.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa aad maqli doontaan warbixin ku saabsan booqashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Eritrea.
taariikhiyan markii dib loo baaro Soomaaliya Eritrea taariikh dheer ayaa ka dhaxaysa oo xorriyadoodu qayb ay ka tahay oo ay ka tahay kaalmeyntii ay ka geysteen waqtigii 2006-dii ee ciidamada Ethiopia ay soo galeen Soomaaliya. Hadda oo Al-Shabaab ay dowladda Soomaaliya la dagaalamaysana iyo dibudhiskii ciidamadana waxay soo tababareen ciidamo gaaraya 5,000.
qodobadaasi iyo warar kale oo barnaamijyo ay ka mid yihiin ayaan idinkugu haynaa idaacadda Fiidnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho 2 maalmood ah oo uu ku tagay dalka Eritrea. madaxweyne Xasan ayaa intii uu joogay Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta Soomaalida ee dalkaasi ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka. wasiirka warfaafinta Eritrea Yemani Maskel ayaa waxa uu sheegay warbaahinta, gaar ahaana isagoo soo dhigay bartiisa Xta oo haatan la yiraahdo ahaydna Twitterka, in madaxweynaha Soomaaliya uu ammaanay kaalinta Eritrea ee ka qaatay dib u dhiska ciidamada Soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay sida uu yiri qaranka iyo xadka Soomaaliya. waxaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaasi tagay shalay ay dhinaca kaleeto madaxweynaha Eritrea Siyaas Afawarki ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan. madaxweynaha Eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xiriirka labada waddan iyo iskaashiga labada dhinac ee dhinaca siyaasadda, amniga, militariga, dhaqaalaha, dhaqanka iyo sidoo kale arrimaha bulshada, sida uu yiri Maskel. Eritrea ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa lagu tababarayay ciidamo 10,000 ah oo Soomaali ah, kuwaasi oo qaarkood soo laabtay tagana dalka, haatanna qayb ka ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. madaxweynaha la doortay ee dalka Iran Mas'uud Bashekian ayaa waxaa Isniintii shalayto uu mar kale ta xaqiijiyay taageerada Jamhuuriyadda Islaamiga Xisbullaahi ee dalka Lebnaan, wuxuuna cambaareeyay ficilada Israa'iil ee ka dhanka ah Falastiin. bayaan uu soo saaray madaxa ururka Xisbullaah Xasan Nasrallah oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee dalkaasi Iran ee IRNA ayaa waxa uu ahaa mid hadalladiisi ugu horreeyey uu ku bilaabay siyaasadda arrimaha dibadda ee markaasi uu damacsan yahay waqtigan Bashekian, taasi oo markii uu guuleystay doorashada kadib ku celiska jimcihii uu ku dhawaaqay. Tehran ayaa waxa ay taageero dhaqaale iyo mid militariba siisaa Xisbullaahi, taasi oo lagu abuuray hindisaha ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran kadib markii Iran ay dul martay Beirut 1982 intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye Lebnaan, isaga oo markaasi tix raacaya Xisbullaah iyo kooxda xulfada ah. ayaa Bashekian waxa uu yiri taageeradaasi waxaa iska caabinta ah ay salka ku haysaa siyaasadda iskaashi ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo aasaaskeeda. waxaa kaleeto uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dhaqdhaqaaqyadaasi iska caabinta uu joogteyn doono siyaasadaha dagaalka markaasina dagaaldoonka ah iyo dembiyada kahortagistooda ay sameynayaan Israa'iil ee Qasana uu markaasi isku dayi doono in uu dagaalka halkiisa ka sii wado. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, Xisbullaahi iyo sidoo kale Israa'iil ayaa si maalinla ah isu weydaarsada gantaalo isaga gudba xuduudaha, taasi oo caalamka ka abuurtay cabsi iyo qalqal dagaal weyne inuu ka qarxi karo gobolkaasi ah. Malaysia looga shakisan yahay inay ka dagaalamayaan xudunta dalka Hindiya ee gobolka lagu muransan yahay Kashmir ayaa weerar gaadma ah waxay ku qaadeen Isniinta maanta shalay ta ahayd baabuur kolonyo oo la socdeen military halkaasi oo ay ku dileen sida la sheegay laba askari shan kale tan ay ku dhaawacmeen ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada mas'uuliyadda weerarkaasi lahayd weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay degmada Kathua oo ka tirsan gobolka Kashmir ee dalka India ee maamusha iyadoo ciidamaduna ay ku jireen roonda caadi ah sida uu sheegay sarkaal booliis oo diiday in magaciisa la shaaciyo ciidamada gurmadka oo isugu jira booliis iyo military ayaa waxaa la soo gaarsiiyay goobta uu qaraxa ka dhacay kadib dhaawaca waxaana la sameeyay xeendaab aad u weyn waxaana socda howlgallo baaritaan ah oo lagu ogaanayo ciddii ka dambeysay falkaasi weerar maroodi ayaa waxa uu dilay kuna tuntay dalxiisa u dhashay dalka Spain kaasoo ku sugnaa dhulka loo dalxiistago ee ku yaala waddanka Koonfur Afrika ninkaasi dalxiisaha ahaa ayaa la sheegay inuu gaarigiisa ka soo degay oo uu ku dhawaaday maroodiga si uu uga qaato sawirro sida booliiska iyo maamulka beertaasiba ay xaqiijiyeen falka dilka maroodiga uu geystay ee ninkaasi ku dhacay 43 sano jirka ah ayaa wuxuu qudho uga jaray sida la sheegay ninkaasi maroodiga axadii waxaana halka dilku uu ka dhacay tahay beerta qaran ee ku taala Plensburg oo ku taala gobolka Waqooyi Galbeed ee dalkaasi Koonfur Afrika meel qiyaastii 180 km galbeed uga beegan caasimada dalkaasi maroodiga ayaa waxaa la socday raxan maroodiyaal ilmo ah oo uu dhalay waxaana sidoo kale to qubrado ay si joogto ah uga digaan inta badan in maroodiga wata dhallaanka ama ilmaha yaryar uu ilmihiisa si weyn u ilaaliyo marka ay qatar dareemaan ay geysan karaan waxyeelo ninkan oo ay sida booliisku ay sheegeen ay la socdeen laba gabdhood oo midood ay sheeko wadaag yihiin ayaa waxa uu ka degay mar qura gaarigiisa uu saarnaa waxaana markiiba uu bilaabay inuu sawirro qaato maroodiga taasi oo keentay in maroodigu uu qatar dareemo markaasina uu isdifaaco warkii dunidana waa nagaynta. Aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu laabtay kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tagay dalka Eritrea oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan cutubyo ka tirsan ciidamada cirka Soomaaliya oo Eritrea ay tababaraysay sida warkeennaba aad ku maqlayseen ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha uu booqasho ku tago Eritrea marar badan ayuu booqday isaga iyo madaxdii xilka ugu horreysayba haddaba maxaa lagu fasiri karaa safarada badan ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Eritrea waqtigan arintani waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah uu ku tagay dalka Eritrea madaxweyne Xasan ayaa intii uu joogay Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta Soomaaliyeed ee tababarka ku qaadanaya dalkaasi askarta uu madaxweynaha la kulmay ayaa qaadanaya tababar iyo carbis ku saabsan dhinaca ciidanka cirka wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamani Maskal ayaa ku sheegay bartiisa X ee horey loo oran jiray Twitter in madaxweynaha Soomaaliya uu ammaanay kaalinta ay Eritrea ka qaadanaysa dib u dhiska ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay qaranka iyo sidoo kale dadka Soomaaliya sida uu ku tilmaamay qoraalkiisa uu ku shaaciyay barta loo yaqaano X madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaasi tagay shalay ayaa dhinaca kale la kulmay madaxweynaha dalka Eritrea siyaasa fawarke oo ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan madaxweynaha Eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada dhinac ee siyaasadda amniga militariga dhaqaalaha dhaqanka iyo arrimaha bulshada sida uu sheegay wasiirkiisa warfaafinta ee Yamani Maskal haddaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo intii uu talada joogay dhowr jeer oo isxigay ku laabtay dalka Eritrea maxaa lagu micnayn karaa booqashadan uu ku tagay waddankaasi xilli xaalad xasaasi ay ka taagan tahay gobolka Geeska Afrika gaar ahaan xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo aan wanaagsanayn waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey Axmed Kabowle oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba siyaasadda gobolka Geeska Afrika
dowladda Eritrea waa wadan kula soo jiray dagaal waqti badan Ethiopia si la midana runtii fahamsan dhibaatooyinka ka taagan gobolka dhanka kale tana marka la taariikhiyan markii dib loo baaro Soomaaliya Eritrea taariikh dheer ayaa ka dhaxaysa oo xornimadoodu qayb ay ka tahay oo ay ka tahay kaalmaynta ay ka geysteen waqtigii 2006-dii ee ciidamada Ethiopia ay soo galeen Soomaaliya hadda oo Al-Shabaab ay dowladda Soomaaliya la dagaalamaysana iyo dibadhiska ciidamadana waxay soo tababareen ciidamo gaaraya 5,000 oo lagu qiyaasay inay yihiin ciidamadii ugu tababarka wanaagsanaa ee Soomaaliya yeelato weli qayb ayaa ku jirta oo tababarka ugu jira marka madaxweynaha ku noqnoqoshadiisa waxyaalaha loo fasiri karo waxay tahay sawirka muuqda ee saaxiibtinimada ka dhexaysa Soomaaliya iyo Eritrea si la midana madaxweynaha siyaasa farqi iyo madaxweyne Xasan Sheekh sida ay isugu dhow yihiin marka halkaas waxaad moodaa inay keentay in madaxweynuhu uu ku noqnoqdo Eritrea ama ha soo booqdo ciidamada ama ha u tago talo uu ka helo habka ugu wanaagsan ee loo deji karo dalka iyo xasaradaha ka soo cusboonaaday gobolka taasaan isleeyahay waa loo fasiri karaa badankood
Eritrea ayaa sanadihii ugu dambeeyay lagu tababarayo ciidamo kumanaan ah oo Soomaali ah kuwaas oo qaarkood ay ku soo laabteen dalka haatan qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan hoggaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed aw Cali Firdhiye ayaa booqasho waxa uu ku joogaa magaalada Jabuuti ee xarunta Jamhuuriyadda dalka Jabuuti kulan uu la yeeshay jaaliyadda SSC ee Jabuuti ayaa shalay Firdhiye waxa uu kulan la qaatay kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle hadaba waxyaabihii ay ka hadleen Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale Firdhiye waxa warbixinta Jabuuti ka soo dirtay wariyahayaga Sagal Saciid Faarax
hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed aw Cali Firdhiye iyo xubno maamulkiisa ka tirsan ayaa maalintii saddexaad waxa ay ku sugan yihiin dalka Jabuuti booqashadan ayaa ah midii ugu horeysay ee Firdhiye uu ku yimaado Jabuuti tan iyo markii uu qarxay dagaalkii gobolka Sool ee bilowgii sanadkii hore ee 2023-kii u dhexeeyay SSC iyo Soomaaliland hogaamiyaha SSC Qaatumo ayaa shalay kulan la qaatay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo ay ka wada hadleen sida ay waftiga Qaatumo u sheegeen warbaahinta xaaladda guud ee deegaanada SSC Qaatumo nabadda iyo heegsiga Qaatumo ee dib u dhiska kaabayaashii dhaqaalaha ee ku burburay dagaalkii ay la galeen Soomaaliland waxaa sidoo kale Firdhiye uu kulan la yeeshay xubnaha jaaliyadda SSC Qaatumo ee ku nool dalka Jabuuti isagoona ugu baaqay dhowrista midnimada iyo Soomaalinimada
sharaf iyo milgo weyn bay noo ahayd inaan casuumad ka helo dowladda Jabuuti madaxweynaheeda islamar ahaantaana nalagu soo dhaweeyey waddankayga labaad si maqaamkeedu sarreeyo oo maamus wanaagsan leh waxaa keenaya wanaagga iyo sharaftaa naloo buujiyey waxa weeye soomaalinimada iyo ehelnimada iyo kalgacalka yaala Jabuuti ee u yaala guud ahaan Soomaaliya oo dhanba oo aan anaguna ka nahay qayb waa uga mahadnaqayaa xukuumadda iyo shacabkaba inay mar kasta u taagan yihiin garab taagan yihiin u heelan yihiin sidii Soomaaliya Soomaali ku noqon lahayd ka qaadi mayno dhibaatadii naloo geystay xiqdi iyo cuqdad aanu Soomaali u qabno ama qayb ka mid a u qabno haddii lahay ka dhigo waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dadka aanu deriska nahay nabadgelyo walaalnimo iyo midnimo Soomaaliyeed baan ugu baaqaynaa waa sida keliya ee halka soomaalinimada ah lagu raadin karo ama lagu gaari karayo qof kasta oo innaga inaga mid ah waxa xil ka saaran yahay ama waajib ku ah inuu ka qayb qaato sidii loo midayn lahaa dadka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed labadaba
booqashada hogaamiyaha Qaatumo ayaa ku soo aadaysa xilli ay xiisad xoogani ka dhex taagan tahay soomaaliya iyo etoobiya taasoo sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay xiriirka Soomaaliland iyo Djibouti. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa dhawaan ku eedeeyay dalka Djibouti inay marti gelinayso xubno doonaya in ay dagaal iyo dad ka kiciyaan gobolka Awdal. Hase yeeshee wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Riyas Muuse Dawale ayaa qoraal uu kowdii bisha soo dhigay bartiisa X ku tilmaamay eedeymaha Soomaaliland kuwa been ah oo aan sal lahayn. Waxa kaloo uu qoraalkiisa ku sheegay wasiir Ilyas in Djibouti ay hoy u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka, isla markaana ay mar walba qiimeynayso wadajirka iyo ka fogaanshaha arrimaha gudaha ee dalalka dariska la ah. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
Waddanka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka Soomaalida ugu badan ee qaarada Yurub ay joogaan. Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhay joogitaankooda Jarmalka sababo la xiriira helista shaqooyinka iyo sharciyada dadka soo galootiga ah oo ka yara fudud qaybaha kale ee dalalka Yurub. Haddaba markii bulshadu ay badatay, waxaa kaloo xoogaystay baahida loo qabo urura bulsho oo ka shaqeeya arrimaha Soomaalida. Ururada Soomaalida ee la aasaasay dalka Jarmalkana ka jira waxaa ka mid ah hay'adda Safia Power Women's Association oo arrimaha haweenka iyo qoysaska iyo dhalinyaradaba ka shaqeysa. Wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo howlo shaqo ku jooga dalka Jarmalka ayaa wareysi la yeeshay aasaasaha iyo madaxa hay'addaasi Safia Keenan, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey goorta iyo sababta hay'addan ay u aasaaseen.
Ani ururkayga waxaan aasaasay 2020 kii ayaan aasaasay. Waxaan u aasaasay dhibaato halkan ka taagneyd magaalada aan deganahay ayaan u aasaasay, taas oo ahayd in caruuro badan oo waddankan ku dhashay ayna af Soomaali aqoonin, maxaa la yiraahdaa, aqoonin diinta Islaamka, ayna aqoonin wax badan badan ayaan u sameeyay. Maantana alxamdu shukr rabbil caalamiin ayaga ayaa wax ila qabto garbahayga taagan.
Waa tahay bal waxaad nooga wartaa Safiya, carqaladaha iyo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aad leedahay jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana dhalinta ay la soo dirtaa?
Horta hore dhalinta aniga magaaladeyda inta degan alxamdulillah waa dhalinyaro wax baratay, qaar macalimiin ah, qaar ah dhaqaatiir ah. Caqabadaha ugu waaweyn waxa weeyaan caruurtii oon af Soomaaliga aan aqoonin, hooyadii oon af Jarmalka aan aqoonin. Taas ayaa carqaladaha ah, taasetana insha Allah mar dhow ayaan ka baxayna.
Waa tahay waxaa jira Safiyay dhibaatooyin kale oo ay jaaliyadda Soomaalidu sheeganayso oo ay ka mid tahay in iminka Jarmalka uu bilaabay in caruur dhowr ah hooyooyinkood iyo waalidkii laga qaado. Maxaad leedahay sababta way tahay?
Horta hore Jarmalka caruurta si sahlan kuma qaato. Marka ugu horeysa wuxuu kula soo darsayaa, wuxuu ku leeyahay warqad buu kuu soo dirayaa, qof dalmeejar ah ayuu kuu soo kaxaysanayaa, waxa ilmahaas uu sheeganaya ayaa la weydiinayaa, adna waa lagu sheegayaa. Marka koowaad, marka labaad, marka saddexaad, intaba haddaad kasoo bixi weyso caruurta way kaa qaadayaan.
Marka maxaa ka mid ah sababaha caruurta loo qaado?
Caruurta waxa weeyaan hooyadii afki ma taqaana, ilmihii markuu rabay inuu wax u sheego wariyaa iga aamusay leedahay. Marka wariyaa iga aamusay markuu iskuulkii tago wuxuu leeyahay hooyada iskaanishmiya fashteen, hooyo aniga waxay iga fahmaysa ma jirto, hooyaday way idishaa, hooyaday way igu qaylisaa, waxba ima siiso, waxba ima samayso. Annagu waxaan naqaanaa Soomaali haddaan nahay, caruurtiina caloosha u buuxino hoos afgaabo ka shaqee ama homework ka shaqee inaan niraana. Laakiin waxyaalo badan ayaa jira caruurta loo qaban karo.
Waa tahay dhinaca xabsiyada oo kale, iminka waxaa soo badanaya dhalin badan oo xabsiyada ku jirta. Waa maxay sababta ka jaaliyad ahaanse maxaad ka qabataan?
Horta hore jaaliyad kastaaba waxbay xisaabsan tahay. Marka aad jaaliyad aad sameynayso, qodobada aad ku sameynayso ayay ku xiran tahay. Jaaliyada qaabilsan way jiraan. Hadda waxaa jooga wadaad meesha jooga, wuxuu tagaa jeelalka, wacyigelin buu u sameeyaa, waxyaalo badan. Laakiin dhalinyarada halkan timid, mowqifka ay halkan u yimaadeen maba yaqaanaan. Mowqifkaas oo ah maxaad Deutschland u timid, maxaa qabsatay, waxba ma aha laakiin waxay saaxiib la noqdaan inta daraagiska ah waad aragtay maanta Frankfurt Mushin Fisbaden Gisen waa shan gobol oo ay ugu badan yihiin dhalinyarada gashay suuqa
dowladda Jarmalku ma jiraan barnaamijyo ay dhalinta ku caawiyaan
ha way jiraan laakiin dhalinyaradii ma doonayaan inay Caritas oo kale Diakonigo oo kale aabo oo kale baratitishka maanshaftiga
marka afjar waxa ku sheegaysaa bal ina Soomaaliya Soomaali ahaan
waxa jira hay'ado caawina dadkaaseeto oo Jarmal ah oo ku dhahay haddii rabto daroogadi waan ka dhaqeyna alcoholku waan ka dhaqeyna laakiin Soomaalideena ma doonayaan inay u tagaan
waa tan safi waxa kale oo jira iyaguna in ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo taxaribtay oo Liibiya soo martay iyo saxaraha iyo badda ee dhibaatooyinka caafimaadka maankana dalka ay ku badan yihiin bal wax nooga sheeg
horta anaga dhibaatadan haysato waa qofka markaa tiraad si show problem baa ku haya dhaqtarkii uma tagayo dawadi la siiyo ma qaadanayo qof kale ayaa wuxuu leeyahay dawadan hadii lagu siiyo si nooc kale ayaad ku noqonaysaa laakiin dawadan lix bilood haddaad qaadato maskaxdaada caadi bay noqonaysaa dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan dhiilaa inay tagaan dhaqtarkooda ay qaataan dawooyinka loogu tala siiyay
taasi waxay ahayd Safiya Keenan madaxa hay'adda Safiya Power Women's Association oo ka howlgasha dalka Jarmalka waxayna ugu warramaysaa halkaasi wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo la shaqo ku jooga waddankaasi Jarmalka iyada oo kulanka 2024 ee ururka gaashaanbuurta NATO ay ku leeyihiin magaalada Washington DC lana filayo inay si weyn diirada u saari doonaan dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa xulufadu sidoo kale tan waxa ay wada wada xaajoodka lagu raadin karo in markaasi laga hortago halista ka iman karta Shiinaha iyo xaaladaha amaan ee aaga Indo-Pacific warbixintan uu soo diray wariyaha VOA da Adam tu waxa soo jeedinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
arintan ayaa muuqatay lagu soo darayaa dhaqanka ka kale Shiinaha ee South China Sea muranka madax banaanida ee badda ay u dhaxayay Shiinaha iyo jaarkeeda amaanka Taiwan iyo waliba arinta hubka nukliyeerka ee Kuuriya Waqooyi saraakiisha Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ayaa si isdaba joog ah u tilmaamay xiriirka sii qotada dheeraaraya ee Ruushka iyo Shiinaha gaar ahaan badeecadaha Shiinuhu dhoofiyo Ruushka ee loo adeegsan karo si rayid ah ama ujeedooyin military isla markaana gacan ka siin kara Ruushku inuu sii wado dagaalka Ukraine. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO ee xilka ka sii degaya, ayaa magaalada Washington ka dhex sheegay bishii hore in Shiinuhu tiknoolajiyad aad u sarreysa la wadaagayo, iyadoo sanadkii horena Ruushku uu 90% waxyaabaha yaryar ee elektaroonigga ah kala soo degay Shiinaha, kuwaasoo uu adeegsaday soo saarista gantaalaha, taangiyada iyo weliba diyaaradaha dagaalka. Shiinaha ayaa sidoo kale ku howlan inuu ka shaqeeyo in uu Ruushka siiyo awood iyo gacmeed oo horumarsan. Dhammaan waxyaabahaasi oo Ruushka u saamaxaya inuu dil iyo weliba burbur badan ka sii geysto Ukraine, inay sii xoojiso hannaanka difaaca ee Ruushka, iyo inuu kaga badbaado saameynta cunaqabateynaha iyo weliba xakamaynta ka saarana dhinaca dhoofinta. Shiinaha ayaa si istaba jooga u beeninayay inuu Ruushka u dhoofiyo waxyaabaha laba ujeedo loo isticmaali karo. Mar la weydiiyey cambaaraynta Stoltenberg ee taageerada Shiinaha ee Ruushka, ayaa Mo Ning oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinuhu sheegay toddobaadkii hore in gaashaanbuurta NATO ay la tartamayso Shiinaha, faragelinayso arrimaha gudaha Shiinaha, wax qaldan ka gudbinaysa islamarkaana magacdil ku samaynaysa siyaasadahooga gudaha iyo dibadda, iyo weliba inay si adagna u wajahayaan danaha iyo weliba ammaanka Shiinaha. In Shiinuhu military badangi iyo aaga South China Sea iyo weliba sidii adkeed ee dhowaan ay ugula dagaalameen Filibiin aaga badda ee lagu maraysan yahay ayaa sidoo kale kordhisay dareenka gaashaanbuurta NATO. Xulafada gaashaanbuurta NATO oo ay aasaaseen dowlado ku yaalla qaaradaha Yurub iyo Waqooyiga Amerika ayaa la sameeyey sanadkii 1994-kii si iskaashi amniga oo wadajir ah uu sameeyo, kaasi oo ka dhana midowgii Soviet-ti. Dowladda xubnaha ayaa hase yeeshee muddo ku guuldareysanayay inay isla waafaqaan inay Shiinaha ku soo daraan dareenadooda dhinaca istaraatiijiyadda ammaanka. Waraysi wadajir uga soo saareen shir ay sanadkii 2019-kii ku yeesheen magaalada London. Kadib oo sanado la hagaajinayay ujeedooyinka dhinaca istaraatiijiyadda ee NATO, ayaa lagu xusayaa markii ugu horreysay caqabadaha dhinaca ammaanka ka imanaya Shiinaha. Shirkan ayaa la filayaa in uu diro fariimo kuwii hore ka adag oo ku aadan arrimaha Shiinaha, Stoltenberg ayaa hore u sheegay in Shiinuhu aanay dhacayn in uu Ruushka uu ka taageero dagaalka Ukraine, sidoo kalena uu doono inuu xiriir wanaagsan la yeesho Reer Galbeedka.
Warbixintii Aadam Shuu u soo diray oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinayay ayay taasi ahayd. Markana Ukraine ayaa shaacisay maanta oo talaada ah maalinta casi qaran ah. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobeena waxay markaasi isugu imaanayaan kulan degdega kadib markii sawaariiqda ay soo rideen Ruushka ay ku dileen ugu yaraan 37 qof, in ka badan 170 kaleetan ay ku dhaawacmeen, sida warbixintan ay ku eegaysa Sahra Ciidla Nuur.
Ukraine waxay maanta salaasa ah ku dhawaaqday maalin baroordiiqa, waxaana lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho kulan degdega kadib markii gantaalo ay Ruushku ku soo weerareen dalka Ukraine ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, in ka badan 170 qof oo kalena ay dhaawacmeen. Bartilmaameedyada sida gaarka loo baagsaday ee gantaalahaasi ku dhaceen waxaa ka mid ah cusbitaal caruurta lagu daweeyo oo ku yaala caasimadda Kiev iyo goobo kale oo magaalooyin kale ku yaala oo iyagana si maalinla ah duqeymahaasi ay ugu soo dhacaan. Baaq uu madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu soo jeediyey goor dambe Isniintii shalay ayuu ku yiri hadalkan: argagixisada Ruushka waa in lagula xisaabtamaa arrintan. Walaac keliya oo la muujiyaa ma joojinayo argagixisada, tacsiduna maaha hub. Waxaanu u baahanahay inaanu soo ridno gantaalaha Ruushka. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka waa in la burburiyaa halka ay saldhigyada ku leeyihiin. Waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo degdega si meesha looga saaro wax kasta oo amni darro nagu ah. Iyada oo shir madaxeedkii hogaamiyeyaasha NATO uu ka furmayo magaalada Washington, ayuu sidoo kale madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu sheegay in dunidu ay awood u leedahay inay siiso Ukraine waxa ay u baahan tahay iyo in go'aamo adag oo kale loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay gantaalaha Ruushka inay dunida ku beerayaan xusuus naxdin leh oo muujinaysa arxandarrada Ruushka. Waxaan u ballan qaaday inaan taageerada Mareykanka ee Ukraine ay tahay mid aan liicayn. Maru arrintaasi ka hadlayna wuxuu yiri: annaga oo kaashanayna xulufadayada waxaanu ku dhawaaqi doonaa tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo difaaca hawada Ukraine si ay u caawiyaan ilaalinta magaalooyinkooda iyo dadka rayidka ah ee la weerarayo. Mareykanku wuxuu garab taagan yahay shacbiga Ukraine, ayuu Biden intaasi ku sii daray. Ukraine ayaa marar badan caawimo ka dalbatay xulufadeeda si ay kor ugu qaadaan difaaca cirka kana hortagaan weerarada maalinlaha ah ee Ruushka. Mas-uuliyiinta waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa Isniintii shalay warbaahinta u sheegay in siyaasadda Mareykanku ay weli tahay in dalal gaar ah ay awood u leeyihiin inay xayimaan shuruudaha u gaarka ah iyo in Mareykanku uu ogolaado in hubkiisa loo isticmaalo weerarada ay Ukraine iskaga difaacayso Ruushka. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Major General Pat Rader oo ka jawaabayay su'aal ay weydiisay VOA-du ayaa yiri: waanu ognahay in Ruushku leeyahay awood ay ciidamadoodu iyaga oo ku sugan gudaha Ruushka ay ku weeraraan Ukraine, marka waa inaanu siino Ukraine awoodda ay u baahan tahay si ay iskaga difaacdo una ilaashato madax banaanideeda. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay weerarada Ruushka ee Isniintii, isagoo ku tilmaamay weerarada cusbitaalka caruurta ee Kiev iyo xarumaha kale ee caafimaad ee dalkaasi lala beegsaday inay yihiin kuwa sharci darro ah, sida uu sheegay afhayeenkiisa Stephen Dujarric. Waxaa kaloo Dujarric intaasi ku daray in weerarada lala beegsaday dadka rayidka iyo goobaha bulshada nugul ay yihiin mamnuuc iyo sharci darro marka loo eego xeerarka caalamiga ah ee bini'aadaminimada. Weerar kasta oo noocaasina uu yahay mid aan la aqbali karin, sida uu sheegay Dujarric. War ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay Ruushku sameynayeen lala beegsaday xarumaha difaaca ee Ukraine iyo saldhigyada ciidamada cirka, isla markaana lagu guuleystay. Waxaa kaloo ay beeniyeen in lala beegsaday xarumo dad rayid ah ay leeyihiin iyo cusbitaalo.
Warbixintii VOA-du ay qortay oo Sahra Ciidla Nuur ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Halkaas aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda Fidnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay bilaabeen qorshe dib ay ugu soo celinayaan deegaanadii dadku ay ka barakaceen abaarihii iyo fatahaadihii kadib. Dadka la celinayo waxaa ku jira xoolo dhaqato iyo beeraley, sida la sheegay. arrimahaasi iyo qorsheyaasha wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland ay uga gaashaamanayso sidii xoolaha loogu diyaarin lahaa calafka ay cuni lahaayeen ayaa wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka warastay wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee Jubaland Maxamed Nuur Cali Nuraani.
Runtii horta dadka aad abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tirsan noloshooda, dadka xoolo raacatada ama xoolaleyda la yiraahdo, waayo dadka Soomaaliyeed intooda badan miyigii ku nool yihiin, miyigana dadku ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda, inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha. Runtii waxaa jiro isbedelka cimilada adduunyada aad saameyn ugu hayo. Isbedelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda. Ka wasaarad ahaan dadka hadda aad ku saameeyay ee deegaanada Jubaland fatahaada El Nino iyo abaarihii ka horeeyay iyo kuwii ka dambeeyayba ama abaarihii ka horeeyay aan iraaday kulligood wasaaraddu daraasaday sameysay, kadibna waxay ogaatay xataa dadka la caawinayo qaabka loo caawinayo inay sidii qaabkii saxnayd aanan ahayn. Dadka caruur bay wataan, waa dad Soomaaliyeed oo noloshoodayba ku tiirsanaan jiray xoolaha iyo dheefta kasoo baxda. Waxaan aragnay xanuuno ka dilaacay oo dadkii oo raashinkii ama cunnadii la siinayay la qabsan waayey. Sida daraaddeed wasaaraddu waxay dejisay qorshe ah dadka maadaama background-koodii ama taariikhoodii hore ay ahayd xoolo, in xoolo loo iibiyo hay'adaha qaarkood aan la kaashanay, in xoolo loo gado, xoolahaas ay dib u dhaqdaan oo xoolihii caanihii iyo hilibkii dib ugu faa'iideystaan. Runtii waa ku guuleysanay ilaa iyo hadda kumanaan qoys ayaa ka faa'iideystay oo wasaaradda dib u dejin u sameysay oo dib loo celiyay maadaama xoolahoodii kasoo dhamaadeen, xoolaan siinay. Xoolihii aan siinayna bilow fiican bay u noqotay. Runtii dadkii ma hayn karaan farxad ay ku joogaan magaalada, mana joogi karaan, nolol ay ku qabsan karaan, bal xataa cimilo ahaan magaalada ma joogi karaan. Waa dad la qabsaday miyigii iyo hawadaas macaan oo duurka. Marka wasaaraddu waxay sameysay ilaa kumanaan qoys ay ari u qaybisay. Runtii dadka qaar waxay nagu yiraahdeen anaga geelaan rabnay geel noo qaybiye, laakiin standard markii la fiiriyo daneefka geela qiimihiisa aad u sareeya. Dadkana waa la caawinayaa, hay'adda saaxiibaan hayana caawinaya. Marka intaas qiimahooda neef geela iyo 10 neef oo ari inay isku qiimi yihiin baa laga yaabaa. Markay ari baan u bilownay, isaga noloshiisana ka fududahay. Arrimaha marka aadka aan muhiimku noogu ah aan xoog saarno waxaa ka mid ah dadkeena isbedelka cimilada soo noqnoqday inay la qabsadaan, in la baro isbedelka cimiladu waa lala qabsan karaa. Sidaa daraaddeed wasaarad istaraatiijiyad waxay dejisay ah inay soo saarto calafkii xoolaha ay ku noolaan lahaayeen. Arrintaasna aan dadka barno, dadka beeraleyda ay xoolahooda ay maadaama ay xoolo ay leeyihiin, qofkana beer iyo xoolaha duu leeyahay, labadaba isku wadi karo. Wasaaraddu waxay u diyaarisay agabkii u fududeyn lahaa arrintaas.
Wayahay dadkan marka calafka intaanan u gelin xoolaha, dadka aad celiseen ma dhulkii miyiga ay ka yimaadeen miyaa lagu celiyay inta xoolo la siiyey, mise weli barakac waxay ku yihiin xariihii ay degnaayeen?
Dadka laba qaybood baan u qaybinay. Dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin waxaan u qaybinay digaagta oo dhaqashadeed aad u fudud tahay oo meelaha ay joogaan ay ku sugiin ay ku samayn karaan, laakiin xoolaha waa nafli xuquuq bay leeyihiin. In meel yar qof kooban qof degan yahay haddii la siiyo xoolihii kuma dhaqan karo. Xoolihii waxay u baahan yihiin daaq, bay u baahan yihiin space ama meel ay ku dhaqdhaqaaqaan, bid ay ku dhaqaaqaan bay u baahan yihiin. Sidaa daraaddeed dadka joys baan siinaa ama waxaan kala dooran siinaa, ma rabtaa inaad meeshan sii joogto ama dib u laabto? Qofku codsado in dib u laabto waxaan u qaybinaa ariga aan siinaa. Qaarkood oo xoolo dhaqata beerali ah ayaan ka dhignay oo dadka beeraha leh meelaha joogo space na heli karo, gees u guuri karo banaankaas inaan geyno. Qaarkood marka magaaladii ku dhow yihiin still, laakiin qaarkood dibay u laabtaan, ayagaa codsaday inay dib u laabtaan. Kuwa codsaday inay sii joogaan meesha ama noloshoodii meeshaas inay la qabsadaan oo xirfado kale yeeshaan, digaagtan u qaybina.
Marka kuwii iyagu soo barakacay xoolaha asiisteen, marka ma miyigu badan kusku laabteen?
Inta hadda 700 waxaa la kala dib u laabteen. Saad ogtahay waa dadka dad reer guura ah, miyiga isbees gaara ay degaan ma leh, naqay raacaan iyo daaqay raacaan. Marka laakiin dib u baxeen dadkii maadaama xoolahooda inay dadka xoolaha aad u jecel yihiin Soomaalidu inay dhaqdaan. Marka qofku markuu arko xoolihiisa isbees leh isagaba dhahay meesha ma qaadaysa diban u guuraya, marka ayaga taas waxay ku dhiirigelisan yihiin arrintan.
Waxaan ognahay in wasaaradda xanaanada xoolaha inta badan ee gobolka ay aad uga shaqeeyaan. Waxaa jirta in xoolaha Jubaland ku nool mar walba abaar baa soo laabata oo dhibaataysa. Maxay tahay siyaasadda wasaaradda uga degsan si abaarta soo laabatay looga badbaadiyo xoolaha gobolka ku nool?
Aad baad u mahadsan tahay. Waxna waa wax wasaaraddu wax ka qaban karto, waxna waa wax rabaani ah. Abaaruhu anagu de waxba kama qaban karno, de Ilaahay baa keenay iyo fatahaadaha waa wax rabaani ah. Masaa'ibta socdayna kamid tahay Ilaahay badbaadiyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan. Laakiin wasaaraddu waxay isku dayday qorshayaal cadcad inay ka sameyso ah aan xoolaha Jubaland ku nool Soomaaliya xoolaha ku nool waa 6 milyan in ka badan ayaa lagu qiyaasaa 3 meelood 2 meel in ka badan Jubaland ay ku nool yihiin sida daraadeed waxaan go'aaminay xoolahaas inaysan ku tirsanaan kaliya roobka imaanay iyo daaqa soo baxay iyo naqa soo baxay waxaan diyaarinay beero waaweyn iskaashitooyin oo aan ku dhiirigelinayno inay soo saartaan calafka haday abaar timaado calafka ay cunay lahayn xoolahaas si loo keediyo waxaan diyaarinay bilow fiican baan sameeyay markii ugu horeysay tijaabo fiican baan ku guuleysanay tijaabadaas waxaan haynaa calaf afiyo abuuri kara cawska fali kara jari kara duubi kara ama shiidi kara si uu qaadanayo cawska keedkiisa oo macquul u noqdo anagoo la kaashanayna waliba dhaqaatiirteena caafimaadka xoolaha iyo dadka soo bartay beeraha nafaqada cawska iyo tayadiisa anagoo hubinayna
dhinaca kale hadaan u gudubno marka laga tago calafka xoolaha aad sameyseen cuduraa jiray in muddo ah wasaaraddu ay la tacaalaysay xoolo badan ama geel u badnaaba ay u dhinteen cuduradaas waxay ku dambeeyeen
waad mahadsan tahay xanuunada deegaanada aan Jubaland run ahaantii waa deegaan gol ah qaniinkuna ku badan yahay xanuunadaas inta badan waxay keenaya roobabka maxaa yeelay marar qaarkood waxaa laga yaabaa sanad hore ama dhowr sano ka hor xoolo dhinteen oo cuduradaas dilay in marka roob yimaado lafihii ay dib u soo baxaan oo deegaankii xoolihii daaqayeen xoolihii lafahaas ay cunaan oo cudurkii saas ay ku qaadsiiyaan waa laga yaabaa qaniin inay la kulmaan oo qaniinkaas uu dhibaateeyo marka runtii xanuunadaas way soo laabteen laakiin wasaaraddu way la tacaashay xanuunkii ugu dambeeyay haddaba aad baan ula tacaalnay waana ku guuleysanay inkastoo xoolo badan uu dilay laakiin xanuuno iska caadi oo adduunka iska caadiya jiro oo marka soo laabto xilli yimaado
haatanna dhegeystayaal kaas waxaan iraahda horta iga raalli ahaadee wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland Maxamed Nuur Cali Nuraani oo u waramaya Aadan Maxamed Salaad haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
si wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka magaalada Washington DC ee xarunta dalka Mareykanka waxaa maanta ka furmaya shir madaxeedkii ururka gaashaanbuurta NATO shirka ayaa socon doona ilaa iyo maalinta Khamiista haddaba inta aynaan u gelin loolanka xilligan ururka haysta balayna horta eegno taariikhda ururka wakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Virginia
Maxamed waa mahadsan tahay ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949 waxaana bilaabay 12 waddan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, UK, France, Denmark, oo badnaada wadamadaas reer Yurubka. Marka hore waxaa lagu bilaabay 12 waddan ayaa bilaabeen ilaa maantadan oo gaaray 31 waddan oo ugu dambeysay Finland oo soo gashay sanadka hadda soo dhaafay. Ujeedada ururka loo aasaasay waxa waaye in ay iska kaashadaan xagga difaaca oo markaas bariga la aasaasay waxay khatar u arkayeen ama khatar ku ahaay Soviet Union markii Soviet Union ka daaqada oo ka baxay 1989 wuxuu ururku isku bedelay waxa la dhaho crisis management oo ah maaraynta dhibaatooyinka marka ururka taariikhdiisu waa intaas ka kooban marka wadamo badan oo 31 ah ayaa ku jiro
waan gartay bal waxaad sawir guud naga siisaa caqabadaha hadda uu ururka la kulmayo marka la eego waxa hadda ka socda dunida
maxamed door caqabadood ayaa soo wajahday ururka midda koowaad waa weerarkii u qaaday Russia Ukraine oo dhibaato ku ah ururka runtii oo waayahan dambaba maxaa la dhahaa dhaqaale iyo fikir iyo siyaasad intaba ay waqti badan geliyeen iyo midda labaad oo aydana muhiimka wax oo carrabalaha soo wajahay kamida waxa waaye dagaalka xagga internetka oo loo yaqaano cyber security-ga kaas oo asiguna raantiisa dhibaatooyin badan ku hayo ururkan ama ha noqoto dhanka infrastructure-ka ama ha noqoto dhanka information-ka ugu badan tahay disinformation-ka akhbaaraadka la gudbinayo dhanka internetka oo ku saleysan been taas oo aydana faanteeda khatar ku ah dhanka dimuqraadiyadda marka taas waa midda labaad midda saddexaad waxaa ay arqabad ku ah waa dhanka argagixisada hanoqoto argagixisada laba qaybood ah midna ay tahay midda ee ka imaato wadamada gudahooda iyo mid bannaanka kaga imaato sida al-qaaido kalento iyo al-shabaab oo kale iyo wax la mid ah ee mid afraadna oo qatarta ku ah macaan oo jaalanjiga ku ah waxa waaye isku haynta ururka nafahantiisa oo ilaa 31 wadan oo wadan kasta laga yaabo inuu dana gooni leeyahay marka sida la iskugu hayna ururka nafahantiisa waa caqabado kaleeto waayo waxa imaanaya political agreement in isku raaco isku diido siyaasadaha qaar iyo difaaca lacagta ku baxaysa nafahanteeda oo yacni wadamada qaar aynan awooda jirin inay bixiyaan marka hore lagu heshiiyo ur wadan kasta inuu keeno 2% dhaqaalaha wadankooda marka wadamada qaar ma awoodaan marka taas nafahanteeda waa caqabooyin ka haysta waaye iyo mid ayada nafahanteeda waayahan dambe ugu muhiimsan oo ah soo bixitaanka shiinaha oo dhaqaal ahaan ama siyaasad ahaan adduunyada saameynta ku leh kor u kacday taas nafahanteeda sida ururka ula tartami kara si istraatiijig ah marka waxyaalaha soo dhamanka isku soo duuduufa waxyaalaha ugu waaweyn oo maanta hor yaalla ururka
waan gartay maxamed waxaad soo hadal qaaday bixinta contribution gaamaba qolo walba intii looga baahnaa oo 2% dakhliga gudaha ee dalkaasi madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump haddana ah tartamaha iyo xilkaas in badan baa arrintaasi ka hadlay marka haddii ba ay dhacdo in madaxweyne Trump uu ku soo baxo xilka madaxtinimo sidee ururku u arkayaa hoggaanka Mareykanka inuu og Mareykanka inuu yahay waddanka koowaad ee maaragtay gaashaan buurtan hoggaamiya
maxamed waa maxsan tahay Trump hadduu guuleysto mar labaad uu kusoo laabto xafiiska sidii horeba uu u sheegay waxaa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro in wadan kasta oo bixiyo wixii lagu heshiiyey qarashaadka lagu heshiiyey wadamada qaarna ma awoodaan runta oo qarashka inta ugu badan waxaa bixiyay Mareykanka waayo qarashka aad ayuu u badan yahay ku baxa ururkan oo ilaa 1 trillion budgetka wuxuu gaaraa sanadkii ku baxo 1 trillion waayo ururkan ururka dib ugu xoogga badan markay noqoto dhanka dhaqaalaha markay noqoto dhanka siyaasadda markay noqoto xagga amniga markay noqoto sirdoonka marka waxa soo dhamaad isu geyso lacag badan oo xoog leh ayaa ku baxda Trumpna wuxuu aaminsan yahay in oo kharashkaas wadamada ay inay la kulmaan hadday rabaan difaac in lagu dajiro marka taas waxa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro hadduu soo laabto dadka qaar waxay isweydiinayaan haddii Trump uu soo laabto ku jiritaanka NATO Mareykanka dad ayaa su-aal ka keenaya anigu fikirkaas lama qabo because NATO Mareykanka waa u baahan tahay Mareykankana NATO u baahan yahay runtii Trump waxaa laga yaabaa hadduu soo laabto in uu xiriir la sameeyo Ruushka oo taasna wadamo badan oo Europeanka oo urur ku jiro walaac ayay ka muujinayaan Trump hadduu soo laabto waxaa dhici karta in arrinta Ruushka iyo Ukraine uu soo afjaro taasna ay ku qanci waayaan dad kamid ah wadamo kamid ah ururka oo markaas Trump uu arrin kale u abuuro oo ah inuu diiradda saaro shiinuhu iyo tartan cusub la gala haddana iyo loola kale oo hor leh taas marka waxay keenaysaa wadamada reer Yurub oo marka horena dhanka Ruushka culays uu ka saarnaay haddana dhanka kale haddii la aado in culays kale inuu soo koro marka wadamo badan oo Yurubiyaana taas walaac badan ayay ka muujinayaan marka waxyaalaasa dhamarkaas kusoo duubto Trump waxaa laga yaabaa inuu la imaado waxa saddan ka hadalnooda
waan gartay waa lagu dhalilaa madaxweyne Trump in gaashaanbuurta NATO oo Mareykanka hormuud u yahay oo Mareykanku faa'iido badan ku qabo dabcan dalal kalena sidoo kale ay faa'iido ku qabaan inuu sidii loo baahnaa uuna ula dhaqmeynin isaga doodiisu maxay tahay marka hadla yarinta
maxamed Trump horto intuuna siyaasadda soo galin waxa uu ahaa in ganacsada ah oo wuxuu ka imaanaa dhanka ganacsiga wax walbana waxaa laga yaabaa inuu ku eego markuu siyaasada soo galay wuxuu waxyaalo badan ku eegay in transactional uu u fiiriyo mindset maskaxdiisu inay eegayso waxaan ururkan lagu wada jiro inuu ka fiiriyo qarashka ku baxa iyo faa'iida laga helayo marka tii una laga yaabaa haddana inuu cadaadis ku saaro oo sidii uu awalbu aaminsanahay oo qarashka isagu wuxuu aaminsan yahay NATO inay tahay meel Mareykanka looga faa'iidaysto qarashkiisii lacagta ugu badan maadaama Mareykanka uu bixiyo in laga faa'iidaysto Mareykanka xoolihiisa marka sidu mar walba wuxuu eegaa dhanka waxa ku baxaya iyo faa'iida laga helayo NATO taasna waxay walaac gelinaysaa wadamada urur ku jiro oo ay iska tabariyaan laakiin aan la kulmi karin dhaqaalaha iska rabo waxay kale keenin kartaa nafaanteeda in xogaa aamin dirra oo wadamada ku jira ururka Mareykanka inay ka aamin baxaan marka taas ayuuna ku eegi doonaa Trump nafaantiisa sida waxyaalo badan buu ugu eego waxaan maxaa ku baxay faa'iido naga soo garaysana
waxa mararka qaar la sheegaa wadan baa la soo dal qaaday waxa leeyahay wadankani wuxuu saaxiib la yahay NATO hadda dhawaan markii madaxweynaha Kenya William Ruto uu yimid Mareykanka madaxweyne Biden wuxuu yiri Kenya waa wadan maartay saaxiib la ah NATO marka maxaa laga wadaa ereygaas saaxiib la ah NATO maxaa sala uu kasbadaa
maxamed waa maasantahay NATO waxay leedahay programyo loogu talagalay wadamada aan NATO ka ahayn xubin oo la xiriira dhanka amniga inta badan waxay wada shaqeeyaan wadamadaas Allah saaxiib kala sida NATO sorry Kenya kaleeto Kenya waxay ku taalaa East Africa wadamada qaar oo ku hareeraysan Kenya like sida Somalia kaleeto ama Ethiopia kale ama Sudan kale waxa ka jirto amaan darro marka wadamadaas amaan darro ay ka jirto maadaama Kenya ay tahay wadan amni ah wadan dimuqraadiyad ah ay tahay NATO waxay kala shaqeynaysaa oo ina ka faa'iideysanaysaa programyas lagu talagalay dhanka nabadda lagu raadiyo peace-ka waxay kale leedahay NATO programyadaas wadamada ka faa'iideysana waxay siinaysaa waxa la capacity building training oo ah dhanka militariga inay ka caawiso in loo tababaro ciidan Kenya ay kala shaqeyso wadamadaas sida Soomaaliya oo kale tusaale ahaan ama Ethiopia oo kale ama Sudan oo kale dhibaatooyin ka socda ay ka caawiso NATO Kenya bisna maaha wadamo badan ayaa hore uga faa'iideystay programyadaas oo sida ay kamid tahay Tunisia Jordan ay kamid tahay Pakistan ay kamid tahay Colombia ay kamid tahay marka waxay ku xiran tahay hadba wadanka ka faa'iideysanaya NATO wadamada ku hareeraysa dhibaatooyinka ka jiro marka waa programyo loogu talagalay wadamada aan xubnaha ka ahayn NATO inay ka faa'iideysan Kenya dabcan waxay kamid tahay wadamada ka faa'iideysan programka
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdixasan dheer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan oo aan haatanba idin maqashiineyna xubintii dooda gaaban.
Waxaa dalka qaybo kamid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dawladda federaalka ay u diyaar garoobayso wajiga labaad ee howlgalka Al-Shabaab. Haddaba dib u bilaabashada colaadan muujadooyin qarsoon baa ka dambeeya mise waa dagaaladii beelaha Soomaaliyeed ka dhexdhici jiray. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Asad Artan Sheekhdoon oo kamid ah Nabadoonada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guuleed oo urrada bulshada rayidka galmudug ka tirsan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Asad Artan Sheekhdoon.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa maasuunta Xuseen Xasan Dhaqane. Waa waxaan kula aad u salaamayaa walaalkii Axmed Maxamed Guuleed kaftamaayo oo maanta doodi wala jiro. Ani waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 90% waxaa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa soo dhawow.
Waa maasuuntahay Nabadoon Asad. Markan waxaan siinayaa Axmed Maxamed Guuleed. Haye dhankaad Axmed.
Horta dagaaladan Soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye. Wadanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cilida ma leh hadda. Marka anigu ra'yigeyga haddaan cabiro ka bulshada rayid ahaan, Soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu mar ulay ku dagaalami jireen, mar waxay ku dagaalami jireen waran, mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo. Waxaan wax soo jireen waaye wax macnaha ceeb la ah Soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen. Marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaro god yaro meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato, taasaa dhibaato ah in laga waantoogo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ayaan u moodayay. Marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su'aashayda, waxa weeye ceeb maahan Soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada, ceeb lama ahan, caaday ka dhigteen, wax caada ay ka dhigteen.
Axmed, waa mahadsantahay. Nabadoon Asad waxaa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday, bal haddii aad noo sharaxto.
Waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeye ku jireen koonfur galbeed oo kale dagaal ka dhacay, waa dagaal qabiil, waxaa hurinaya oo dabada kur ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanaya kooxaha qawaarijta. Hirshabeelle waa ka dhaceen, waa la socotay Galmudug, waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar. Waxaa hurinaayo dagaaladaasna way iska caddahay awoodda culus ay ka soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhiga in la kala celiyo beelaha, oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarijta ay rabaan inay mashquuliyaan. Marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarijta.
Waa mahadsantahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guleed waa maqlaysa hadalka Nabadoon Asad. Jawaabta dhankaada.
Soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil, waxay ku dagaashaa daaqa, waxay ku dagaashaa biyaha, waxay ku dagaashaa guurka, waxay ku dagaashaa geela, wax badan bay ku dagaashaa. Hadda ma dhihi karno waxaa nabadoonka uga bedelanahay, ma dhihi karno gacan kala wada. Marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye, sida ma Soomaalidu caadooyin badan leedahay, laakiin caadada ugu xuntan oo kale waaye barkad xun oo la qoday, oo in biyo galayaan iyo inaysan cidno aqoon inay ku dhimato wax aad u xun weeye, wax laga yaxyaxa weeye. Soomaalinimo maahan, walaaltinimo maahan, derisnimo maahan. Dagaalada Soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeye wada, ilaa intaasoo qarniye isdile gacmaha shisheeye marka xagee yaalaan oo ka imaanayaan, ma badday kasoo ooda goosan mise cirkay ka imaanayaan. Waxaan ayaga dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu ayada gacmaheeda ku keensanaysa, ayadaa dhaqan ka dhigatay, ayadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya. Marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya, anigu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la'aanta. Dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed, laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisito hubka ka dhigta lama hayaa isleeya saaka.
Labadiinaba waa mahadsan tihiin, waa dooda waa soo gabagabaynaynaa. Nabadoon Asad, adigaan kugu hormarayaa. Dagaalada dib ayay u bilowdeen, dowladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal Al-Shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobollada dalka inta uga harsan. Dagaaladan dowladdu ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dowladda?
Wax saameyn ay ku yeelanayso wejiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, in wax caqabada ku imaanayso umaleyn maayo. Wuu soconayaa amarka madaxweynaha, qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda. Gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka Soomaaliyeedna umaleyn maayo in uu joogsan doono. Shabaabna waxaan dhihi lahaa dadka masaakiinta oo rimiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhaxgaba doontaan.
Waa mahadsantahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guleed, gabagabada dhankaada.
Dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo Shabaab ku qaado intee wadi kartaa, iyadoo meesha dowladdu ay ka duuleyday dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan? Laba dagaal bay noqonaysaa, waa kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabaa'ilaadku isleynayay noqonaysaa. Marka anigu fili maayo dowla oo dadkii shacabka isdilayaano aad maqlaysaan inta geeridu gaarsiiya dhaawac iyo dadkii la kala gurayo, dagaal shabaaba la qaada anigu ismalihi. Shabaab isagaaba naftii naflacaariyo kala cararayo oo dawladda waxa u soo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celiyo oo hubka dhigis ku sameeydo oo nidaam u sameeydo oo nabad u sameeydo ee u horseedaayadu oo wado nabadeed u jeexdo dawladda horta waxa u soo jeedinaynaa meel kale intay si aadin iyo qolo kale horta bal shacabka kala celiyo dadka hubka dhigis u sameeydo dadka waxa u kala qaado dadka heshiisiido waa dadkii dawladda ku ahayd marka anu waxaan is leeyahay wadada toosan oo kaliya saaka u banaa dawladda waa inay dadkeeda kala celisaa isdhamaynayo ma taqaanaayey hubka casriga isku adeegsanaya taas aa u banaan maantay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan nabadoon asad cartan sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed iyo axmed maxamed guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah inta dooda mid lamid aan dib kaga kulmino waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahagaag xubintaasi dooda gaabanna intaasi aan kaga gudubna iyo Xuseen Xasan dhaqane halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa tabinteena idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da markana codka baxsan waxaan soo qabanayaa Kin Jama. Codkaasi baxsan ee fanaanada da'da yar Kin Jama ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo xiraya waa Saare Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno sidaasi iyo isma dhaafne nabadgelyo.
Garo chaayl.